Dievs, tu sēdi uz savas godības krēslu, taisnais soģis, esi par patvērumu un nabagam bēdu laikam. Žēlastība mums un mirsli ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tā dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Amen. Sēdīsimies. Nezinu, cik daudz no jums ir vecāki, bet katrā ziņā, ja jūs neesat paši vecāki, tad jūs esat bērni, vai mazbērni, vai kādi, bet šīs attiecības ir ļoti skaidri un noteikti katrs ir piedzīvojis, dažkārt jau bērni mazāk to saprot, tikai tad, ka pats kļūst par vecāku, tad tu saprot savus vecākus labāk. Kāda ir šī saikne? Kā vecāki var mīlēt savus bērnus? Cik domas ir pastāvīgi klātesošas, lai cik geogrāfiski tālu bērns atrodas, nevar gulēt, to ir domāt, uztraucies. Vai te kaut kas slikts nenotiek, lai tikai pasargāt, lai būtu pastāvīgas klātesošas neatkarīgi no tā, kur bērns atrodas, cietumā vai brīvībā. Tās ir kaut kādas tādas saiknes, ko mēs saprotam, ir ļoti ciešas, stingras, nepārraujamas. Tās nekad neizbeidzas, lai kādi pāri darījumi varētu būt izdarīti, vai par kaut ko tu varētu apvainoties, vai kaut kas pilnīgi greizi izdarīts, un it kā vajadzētu, nu tad es pārvalstu īsti, un es tev varu, nu tu neesi man dēls. Nē, domāju, arī piedošanai nav robežu, arī šīm attiecībām. Tās tiek uzturētas par spīti visu. Un mēs tās nepamanam. Bet mēs domājot par to spējam saprast, kāda, kā jūtās tās tēvs, kā Jairs, sinagogas priekšnieks, kuram meita ir uz nāves gultas. Vai mēs mēģinām vispār saprast un iedomāties to situāciju, ko tas nozīmē sinagogas priekšniekam būt? Visi tevi godā, visi tev cienī, tev ir pēdējais vārds, tu esi pārvaldnieks, tu esi tas, kas nosaka labo toni ciematā, pilsētā. Tā ir tā dievbīgā, taisno, dievbīgo ļaužu pulcēšanās vieta, kuras priekšnieks ir Jairs. Visus viņus skatās, visi viņu pazīst, visi viņu sveicinā. Viņš zina Dievu vārdu. Vienmēr viņi nāk un viņš dod vārdu tiem, kas ienāk jaunie draudzē, sinagogā, kopīgā pulcēšanās vietā. Mēs atceramies, ka tieši sinagogas priekšnieks lūdz, ja jums brāļi ir vēl kaut kas sakāms, tad nelūdz piecelties un sakat pamācošu vārdu. Viņš ir tas, kas atbildīgs par to, kas notiek mācības ziņā. Un šī brīdī, kad viņš griežās pie Jēzus, kad viņš pats, iedomājamies, pats nostaigā, pats ļauž būlī, pats dodas pie Jēzus, nevis aizsūt kādu tur kalpu, nu tā pa kluso, bet pats dodas uzrunā Jēzu un lūdz, lai viņš nāk, viņa meita ir uz nāvi slima. Viņa meitai 12 gadi. Talk. 12 gadi. 12 skaidrs arī atstājās ar to, ka šī sieva, kas arī 12 gadus ir slimojusi, ar neizdziedināmu slimību, kas tajā pašā pūlī, kur Jairs nāk, un stādāmies priekšā, kas tas ir pa pūli. Austrum tirgus. Kur ļoti liels tusiņš, ļoti liela burzīšanās, kur daudz cilvēku viens otram, kur tu visu laiku mēģini izlausties, mēģini aiziet ar visu maku, neapzakts, kā saka, mēģini doties un tā kur tu nevar pamanīt, kas tev pieskarās un kā tas viss notiek. Un tu vēl prasi, neredz kā ļaudis grūžas virsū, un tu vēl prasi, kas tev ir pieskāries tavām drēbju vīlēm. Liels pūls, bet cie pazīst jāir. Pazīst šo sinagogas priekšnieku, kurš ir nolicis visu savu, kā teikt, godu, kuram tas varbūt maksāt nākošajā dienā zaudēt savu amatu, zaudēt savu, kā saka, algu, zaudēt iespēju rūpēties par savu ģimeni, kur pārstāt cienīt, tu tas griezies pie Jēzus. Vai tad tev nav Jahve, vai tad tev nav Dievs, kur tu pielūdzi, kuru baušas tu turi, kuram tu klausi un kalpo, un kur nav cita Dieva, nit neviena. Tā jūdi uzskatīja. Un tas bija liela apgrēcība, Jairam doties pie Jēzus pēc palīdzības. Atstāt, novilkt savu priekšnieku svārciņus un doties, pazemoties. Doties uz ienaidnieku karapulu, uz ienaidnieku pusi, doties pie tiem kristiešiem, kurus jūdi vajā. Doties pie tiem, kuri taču ir tie sekta, pat vēl vairāk. Nokāpt no savas, atstāt savu augstprātību. Un meitas saslimšana uz nāvi, kaut kas tik ļoti svarīgs notiek tavā dzīvē, ka tev nav vairs svarīgi, kādai kastai tu piederi, kādu amatu tu ieņem, cik tu svarīgs sabiedrībā vai nesvarīgs esi, cik tu bagāts vai nabads. Pēkšņi visas šīs lietas nespēlē nekādu lomu. Tev tas nav svarīgi, tev tas neko nenozīmē, ko tu esi sasniedzis, ko tu esi ieņēmis un viss. Jo nāve kaut kādā veidā atbruņo mūs no visu tā. Ja mēs padomājam par sevi, cik daudz nāves priekšā tev tas būs svarīgi, kāda tev mašīna būs, vai kāda tev māja, vai kur tu dzīvos, tas tev nekas vairs nav svarīgs. Tev pavisam citi jautājumi pēkšņi kļūst svarīgi. Būtiski jautājumi. Vai tu esi izlīdzinājies dzīvības un nāves jautājums kļūst pats svarīgākais. Nekas pasaulē vairs nespēlē lielu lomu. Cits. Tas viss ir laicīgs un paejošs. Un būtībā tas ir tas svētīgākais, kas cilvēka dzīvē var ienākt. Ja mēs tā paskatāmies uz savu dzīvi, ja mēs tādu skatu iegūstam, tad mēs arī savā dzīvē esam vinnētāji. Tad mēs arī savu dzīvi varam dzīvot šīs mūžīgās dzīves perspektīvā, pēc nāves. Tad nāve vairs nekļūst par tādu, kas spēj mūs atbruņot vai kaut ko atņemt, vai ka mēs varam kaut ko pazaudēt, jo mēs zinām, ka viss tas ir uz laiku dots. Pats brīnišķīgākais jau ir tas, kad Jēzus ieiet, ka viņš neatsaka. Tas, ka viņš neatsaka ne sievietei, kas ir, kā saka, viņš jau hei paņemt atpakaļ savu diedināšanu. Kā saka, tu esi mājaticībā nākus, tu neesi pareizā ticībā, tu esi tur ticējusi māņiem. Kad tik es pieskaršos tavām drēbju vīlēm, tā es kļūšu dziedināt. Neviens ārsts 12 gadus nav palīdzējis, viņai kļūst ļaunāk un ļaunāk. Visa nauda notriekt, visi iztērēts, vairs nav uz ko, nav pat ar kopī ārstu vairs aiziet. Pazīstam situāciju, arī šodien mūsu medicīnas, kā saka, sistēmā šodien daudz pat neatļaujās vairs aiziet pie ārstu. Un labāk nepaliek, tikai sliktāk. Un nav vairs uz ko meklēt, gaidīt glābiņu, nav vairs uz ko gaidīt. Ne, viņš neprasa tev par kaut kādu universālu pareizu ticību, kurai tev jābūt. Ne meitiņai, ne arī Jairam, kas tajā brīdī ir stiprs, pārliecināts jūds, no, jo ne jau katrs no jūdiem var kļūt par sinagogas priekšnieku. Tur pašu cienījamāko, pašu pareizāko, taču jāieliek, jāievēl. Ne arī šī ticība, viņam ir kaut kāds šķērslis, kā mēs varētu domāt, ka Jēzus pateiktu, nē, es neiešu, es atteikšu. Mēs redzam, ka Jēzus mīl personīgi katru un ikvienu. Arī tos, kuriem mēs daudzreiz atteiktu. Dēļ viņa ticības, dēļ viņa māņticības, dēļ viņa kaut kādas tādas vai citādas uzskatu dēļ, ar kuriem mums nav pa ceļam, ar kuriem mēs nevaram vienādu valodu atrast, vienā mēlē runāt, vienā saprotamā valodā, kur mēs varbūt gribētu pat strīdēties, un tikai tad, kad tu sāks pateiks, jā, to, ko es saku, tad es tev varbūt pieņemšu, tad es varbūt aiziešu tavā namā, tad es tev varbūt palīdzēšu. Mēs esam kaut kā tendēti norobežoties, mēs esam tendēti veidot savus tās dievu valstības, uzcelt tādas savas kopības, tādas savas, kā saka, vietas, kur mēs viens otru čupoties ar tiem, ar ko mēs labi saprotamies, un tā tie ir tie pareizi domājošie, un tur tā dievu valstība ir. Jēzus iet pāri šiem uzskatiem, Jēzus sagrauj šos ierobežojumus, Jēzus neatsaka, jā, kas notiek tālāk ar Jairu, mēs nezinām. Evaņģēlijs to nesaka. Kas notiek tālāk ar dziedināto 12 gadus slimojošo sievieti, kur tiek dziedināta? Vai viņi pēc tam atgriezās? Vai viņi pēc tam kristījās? Vai viņi pēc tam pieņēma, sekoja, kļuva par Jēzus mācekli? Mēs to nezinām. Kas notiek ar tiem cilvēkiem tālāk? Varbūt tas ir tā, ka visā, kā saka, tu gribēdams palīdzēt cilvēkam, izdara viņam pakalpojumu, izdziedina, lai viņš varētu grēkot vēl vairāk. Lai viņš, kā saka, tad pirms nāves viņš ir nobijies un gatavs sev solīt nes kaut ko Dievam, ka es tagad darīšu visu, lai tikai man piepildās tas. Un tā jau mēs piedzīvojam. Tad, kad nu ir pēdējais vadas lūzes, tad, kad viss tas salmiņš pēdējā mata galā karājies, tad tu esi gatavs dot solījumus Dievam. Palīdz man tikai šoreiz, un es tad viss. Es mainos, es dzīvošu savādāku dzīvi, es atgriezīšos tikai palīdz šobrīd. Un tad palīdz, un vai mēs to solījumus pildam, vai mēs to daram, vai kaut kas notiek ar mūsu dzīvē, vai mēs aizmirstam jau otrajā brīdī, otrajā nedēļā. Viss taču ir labi atkal, es kontrolēju dzīvi, es pārvaldu, vairs nav pēdējā mata galā nekarājos, nav pēdējā vajadzība un nepieciešamība. Un tā arī ir dzīvē, bet šī gadījumā mēs nezinām, kas ar viņiem notiek. Viņa tālākais ceļš, vai viņiem tas kaut ko nozīmēja. Es domāju, ka gan. Jo sieviete, kas 12 gadus slimo ar nešķīstību, ar asiņošanu, un pēc likuma mēs zinām, ka bauslībā ir paredzēts asiņošana, gazāk tad pēc tam sievietei bija noteikti laiku jāšķīstās, kad tas beidzās, lai viņi varētu atgriezties sabiedrībā. Bet, ja tava asiņošana nebeidzās vispār, tas nozīmē, ka tu no sabiedrības esi izolēta savā ziņā. Tu nedrīkstēji iet ne templī, ne dievkalpojumos piedalīties, ne kaut kādās reliģiskos ritos, tu esi nesvēta. Un 12 gadus nesvēta. 12 gadus tu nevar neko atrast, ko dzīvē normāls cilvēks var atrast, komunicēt, piedalīties. Tu esi tā kā izraidītais, izsūtītais. Un tagad 12 gadus tu pēkši viņi mana, kas pie viņas notiek. Jā, viņi pilnīgi sabīstās, nobijās, un tad dodas krīt Jēzum, kur tur pūlī var atrast vietu, lai Kristu viņam pie ceļa, pie kājām, bet viņa krīt un atzīstās visā, kas ir viņu bijusi, visā viņas šajā nodarījumā, kur viņa ir nozagusi Jēzum spēku, jo Jēzus jau manīja, ka spēks no viņa iziet, pazūd, kaut kur ir nogājis. Un kur un pie kā noiet viņa spēks, kā jūs domājat? Kas saņem viņa spēku? Kas ir tas rādītājs, pie kā, ar ko tu vari komunicēt tā, lai tu arī viņa spēku dabūtu? Bet, mēs zinām, ka katrs jau vairāk vai mazāk dažādās situācijās ir griezies pie Dievu. Katrs ir gribējis piedzīvot viņa spēku, bet kāpēc katrs viņu nesaņem? Kāpēc katrs nepiedzīvo? Jēzus uzsaka vienu lietu, tava ticība tev palīdzējusi. Tā nebija neko kāda perfekta ticība. Tā bija varbūt kā izmisuma ticība, ka cilvēks ir gatavs griezties pie jebkā, lai tikai man palīdzētu. Lai tikai es būtu dziedināts. Tā varbūt bija tā vajadzība ticība, kā mēs bieži vien, tu esi nospiests uz ceļiem, tu esi nekontrolē situāciju, tu esi slims un tu gribi beigt šo stāvokli, jo tas ir nepanesams. Es nezinu, vai kāds no jums ir slimojis ar slimību, kas ilgst vairākā gada. Parasti jūs varbūt esat ārstējušies tikai no slimībām, kas tur 7 dienu ārstējies vai neārstējies tāpat pāries. Bet ja tā ir, kas 12 gadus no jūsu dzīves padara nepanesamu, es domāju, kāds izmisums sauciens tas būtu. Vai kā Jairam, kurš ir gatavs aizmirst par to, kas viņš ir, kādu stāvokli viņš ieņem, tā arī ir ticība, kura beidzot ir kļuvusi pareizi. Jo kamēr mēs visu kontrolējam un esam tur, kur mēs esam, pareizās vietās labklājības ticība, tā nav tā, kas kaut ko spēj saņemt, kas spēj dzirdēt, kas spēj redzēt, ieraudzīt. Tā labklājības ticība, kas mūsos paraši sēžtenīs, miera laikos, kad nav vairs vētras, nav nekādu pārbaudījumu, tā jau dzīvo un tā ir pašpietiekama, tā ir pietiek ar sevi un tā bez mazai saka, Dievs priecājies, kas tagad atnāk uz dievkalpojumu, Dievs priecājies, un redz, cik es labu darbu izdarīju, tur vienam palīdzēju vai vēl kaut ko. Un tikai situācijā, kad Tev tiek aktualizēts tavs grēks vai Tava vaina, vai tavs šis stāvoklis Dieva priekšā, kur tu beidzot nav svarīgi, tas tāpat kā pirms nāves, nav vairs svarīgi, nekādas ārēji redzamās lietas, svarīgi ir būtība. Un šī ticība, kas bieži vien neizskatās varbūt, vai netiek noformulēta vārdos pareizos un pareizās dogmās un mācībās, bet kur ir šī reālā Kristus prezence, šī nepieciešamība, kaut tik es varētu viņam pieskarties. Es zinu, ka es necienīgi, ka es nevaru pat tur būt un atprasties, ka es nevaru pat viņam pieiet un viņam lūgt, un es zinu, ka es neesmu neko pelnījis, lai viņš vispār man runā, bet kā tik pieskarties? Es zinu, kas es esmu Jairus priekšnieks, un man klausa un cienā un godā, cienī un godā visi ļaudis un visi, kas apkārt, bet es esmu gatavs, man nav svarīgi, kas notiks rīt, šodien, ja es ienācu manā namā. Nienāk pie manas meitiņas. Lūdz par viņu. Saka tikai vienu vārdu. Un laikam jau kaut kur ikdienas dzīvē mums vajag to vienmēr atcerēties, vienmēr vajag dzīvot ar šo intensi, ar šo tādu noilgumu, nevis tikai kaut ko aizmirstot, pazaudējot no tā pirmā tā, jā, bet paturot kaut kur visu laiku savā dzīvē šo ticības skatu, šo reālo nepieciešamību, šo Dieva klātbūtnes apzināšanos, ka man tas ir tik svarīgi. Un viss pārējais ir pakārtots. Un ja mēs tā spēsim iemantot, vai nu meditācijā, vai kādā citā veidā, būt šajā stāvu, nevis piedzīvot kaut kādu rutīnu, ka tu jau pat to aizmirsti, bet tā piedzīvot to Dieva klātbūtni savā ikdienas solī, vai es guļos, vai es ceļos, vai es strādāju, vai atpūšos, vai priekos, vai svētkos, bet tas man ir svarīgs ar šo Dievs, ko es klātesošu. Tad mēs arī būsim šajā pastāvīgajā dziedinošajā stāvoklī, dziedinošā. Lai Dievs mūs svētī šajās pārdomās un ļauj mums to piedzīvot un saprast, kādu ticību Dievs no mums, Dievs ir kā mazs sēkli ir Devis, bet kā viņš mūs svētī un audzē. To mūsu ticību, kas ir izslāpus un izsaukus pēc viņu. Āmen.